Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat dan selamat bergabung kembali di Nightmare Side Ardan Radio. Insan muda, mulai di detik ini, kita, tim Nightmare Side, akan kembali mengajak kamu untuk berpetualang dengan cerita-cerita yang menjadi mimpi buruk. Kemunculan atau penampakan makhluk gaib merupakan sebuah misteri yang tidak pernah bisa kita ketahui sebelumnya. Ada banyak cerita di mana mereka, para makhluk halus, sering muncul secara tiba-tiba dan tanpa ada satu alasan khusus. Tapi ada satu hal pula yang pasti, yaitu Tuhan menciptakan mereka untuk hidup berdampingan dengan kita para manusia dengan banyak alasan. Alasan yang mungkin takkan pernah kita tahu. Bahkan dengan logika kita sekalipun. Maha besar Tuhan dengan segala ciptaannya. Insan muda, untuk malam Jumat kali ini akan ada 3 cerita yang akan kembali kami hadirkan. Kisah tentang sebuah rumah di daerah Sunia Raja. Lalu kisah tentang seorang insan muda yang mengalami kejadian menyeramkan di sekitaran Taman Lansia. Dan juga kisah tentang sebuah gedung olahraga di Jalan Pajajaran. Terima kasih untuk 3 insan muda yang telah mengizinkan ceritanya untuk kami tayangkan di malam Jumat ini. Untuk cerita pertama adalah kisah tentang seorang insan muda yang mengalami kejadian menyeramkan di rumahnya di daerah Jalan Sunia Raja. Cerita ini akan dibawakan oleh Dimas. Selamat mendengarkan dan kita mulai perjalanan mimpi buruk kita. Ingat insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Adalah seorang warga keturunan Tionghoa. Aku tinggal di daerah Suniaraja Bandung. Keluargaku sudah menetap kurang lebih selama 30 tahun di sini. Rumah ini adalah warisan dari kakek buyutku. Sebuah rumah yang menyimpan banyak cerita dan sejarah tentang keluargaku. Konon, rumah yang aku tinggali ini telah mengalami dua kali renovasi. Yang pertama, karena angin badai yang memporak-porandakan kota Bandung pada tahun 1879. Dan yang kedua, sebuah tragedi anti warga keturunan pada tahun 1963. Di tahun inilah, rumahku ini sempat dibakar dan hancur setengahnya. Bahkan tragedi tahun 63 itu membuat kami kehilangan beberapa anggota keluarga kami. Karena kejadian itu pula, kami selalu membuat acara doa bersama setiap tanggal 10 Mei untuk mendoakan mereka yang lebih dulu meninggalkan kami. Sebenarnya, tak pernah ada kejadian menyeramkan terjadi di rumah ini saat ibuku masih ada. Tapi setelah dia meninggal tahun 2004 karena kecelakaan yang lalu, hal aneh dan menyeramkan mulai sering terjadi. Sebelum meninggal, ibu pernah berpesan agar aku selalu rajin membersihkan altar doa tempat bersembahyang. Dan juga membersihkan rumah. Karena menurut beliau, kebersihan selalu dekat dengan kebaikan. Tapi pada kenyataannya, setelah ibu meninggal, aku memang jarang sekali bersembahyang dan membersihkan altar doa. Karena aku selalu berpikir, jika mendoakan seseorang, tidak harus menggunakan ritual khusus. Karena yang penting adalah niat dan doanya. Beberapa kejadian aneh dan menyeramkan akhirnya membuatku sadar tentang ritual yang selalu kami jalankan dan selalu ibu ingatkan. aku baru pulang kuliah dan sedang merebahkan diri di kamar depan, hingga aku terbangun karena ada telepon dari ayahku. Dia bilang besok siang dia akan datang bersama omku. Dia adalah adik ibuku. Omku ini tipikal orang yang rewel tentang kebersihan. Tidak jauh berbeda dengan ibuku. Setelah ayah menutup telepon, aku langsung beranjak dari tempat tidurku dan melihat sekeliling rumah. Benar saja, debu-debu tebal menempel di mana-mana. Halaman depan terlihat banyak daun-daun yang rontok dan terlihat becek di mana-mana. Aku mulai membersihkan rumahku satu persatu. Mulai dari ruang depan sampai ke dapur dan tempat cucian baju. Saat aku berada di dapur untuk membereskan perkakas yang berantakan, tiba-tiba aku mendengar suara langkah orang di ruang tengah. Aku berhenti membereskan dan mencoba mendengarkan. Aku dengarkan dengan seksama. Tidak ada suara apa-apa. Yang kudengar hanyalah suara TV di ruang tengah yang memang sejak tadi aku nyalakan. Awalnya aku menganggap itu halusinasiku saja atau hanya salah dengar. Aku melanjutkan mengepel lantai rumah, namun ketika aku sedang mengepel lantai dapur, dari arah kamar mandi samar terdengar ada orang yang sedang bersenandung. Astaga. Aku coba mempercayai apa yang kudengar. Perlahan, aku mendekati pintu itu dan mendekatkan kupingku di daun pintunya. Lalu, tiba-tiba saja, pintu kamar mandi itu terbuka sendiri.
Apa yang aku lihat di depanku sekarang ini? Aku melihat sesosok perempuan sedang memandikan bayi kecil, dan dia memandikan bayi itu sambil menedakan sebuah lagu. Lagu itu seperti lagu yang sering disenandungkan oleh ibuku. Aku ingat sekali dan mana mungkin aku bisa lupa. Aku yang ketakutan langsung masuk ke kamarku, duduk di atas kasur dan menutupi tubuhku dengan selimut sambil berusaha menenangkan diri dan terus berdoa. Beberapa saat kemudian, aku dikagetkan oleh suara jendela kamarku yang tiba-tiba saja terbanting dan tertutup sangat kencang sekali. Aku tidak berani sama sekali untuk melihat apa yang terjadi. Aku terus memejamkan mata. Tak lama kemudian, aku mendengar barang-barangku berjatuhan ke lantai. Aku semakin panik. Aku terus berdoa dan terus berdoa tanpa henti. Untuk menenangkan diriku, setelah agak tenang, aku berusaha mendengarkan sekelilingku. Tidak ada suara apapun. Baru saja aku akan membuka selimut yang menutupi badanku, terdengar suara aneh yang bergerak mendekatiku. Suara itu semakin lama semakin dekat. Sekarang, suara itu berada di sebelahku. Aku semakin panik. Aku tarik selimutku menutupi kepalaku, tapi tiba-tiba saja, selimutku ini terasa ditarik oleh seseorang. Aku yang duduk di atas kasur sambil memegangi lutut merasakan kini selimut itu tak lagi menutupi tubuhku. Dan ketika aku melihat ke depan, astaga, tepat di depan wajahku, aku melihat seorang wanita menggunakan baju cheongsam seperti baju pernikahan wanita Tionghoa berwarna merah dengan cadar, dan dia menatapku beberapa saat, dan tiba-tiba saja tangannya mulai bergerak ke arah kepalaku. Seketika badanku terasa lemas. Tangannya sekarang terus mengelus-ngelus kepalaku. Tolong, tolong aku. Karena takut dan rasa panik yang menjadi satu, aku langsung melompat dari atas kasurku untuk lari keluar. Tapi saat aku keluar kamar, dan menuju pintu depan. Perempuan itu sekarang berada di depan pintu dan terus memandangiku dengan tatapan tajam dan marah. Aku yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya berusaha keluar dari jendela samping rumah. Saat aku sedang berusaha payah keluar dari jendela, astaga, terdengar tawa dari perempuan itu. Akhirnya kakiku berhasil keluar. Dan sekarang aku merasa ada tangan yang memegangi kakiku dan menarikku hingga
aku pun terjatuh dengan posisi kepala lebih dulu menghantam tanah. Saat itu aku tidak ingat apa-apa lagi.
Thank you. Liburan akhir tahun yang cukup panjang ini sepertinya akan aku habiskan di Bandung. Tepatnya di rumah tanteku. Rumahnya berada di salah satu jalan yang tidak begitu ramai, tapi berada di tengah kota Bandung. Lebih tepatnya, dekat dengan salah satu taman. Taman ini cukup terkenal di Bandung. Orang menyebutnya sebagai Taman Lansia. Aku sebenarnya memang tinggal di Bandung. Namun setelah lulus SMA, aku melanjutkan kuliahku di Jakarta. Dan tahun ini adalah tahun pertamaku. Saking padatnya jadwal, membuatku belum sempat balik ke Bandung. Maka wajar saja, kesempatan liburan ini ingin aku habiskan di Bandung. Terutama di rumah tanteku. Selain dekat dengan pusat kemana-mana, rumah itu juga cukup nyaman. Padatnya kendaraan di tol dan macet di jalanan membuatku akhirnya terlalu malam sampai di Bandung. Rencananya, aku akan membuat kejutan dengan tidak bilang bahwa aku akan ke Bandung. Taksiku pun sampai tepat di gerbang depan rumahku. Saat kulihat jam, jamku menunjukkan jam 00:30. Membuatku berpikir sepertinya rencanaku ini gagal. Setelah membayar taksi, aku pun turun. Dan tak lama taksi itu pun pergi. Kini tinggal hanya aku sendirian. Aku coba menengok ke dalam, tapi tidak nampak ada seorang pun. Aku tengok kiri dan kanan. Yang kulihat hanya jalanan gelap dan sepi. Apalagi saat aku lihat ke belakangku, sebuah taman yang benar-benar gelap. Aku menjadi tidak nyaman. Segera aku menekan bel rumah berulang-ulang. Memanggil Mang Aep satpam rumah tanteku, tapi sepertinya tidak ada jawaban. Sampai belakang. Dan terlihat seperti ada sosok seseorang yang mengintip di seberang taman itu. Aku langsung mengambil batu yang ada di dekatku dan langsung melempar ke arahnya. Sayangnya tidak kena, hanya terkena pagarnya saja. Dan setelah itu, tiba-tiba terdengar ada langkah cepat yang menghampiriku. Aku tengok ke sebelah kiriku, terlihat seseorang sedang berjalan di seberangku. Ada yang aneh. Ia berjalan sangat cepat, cepat sekali. Aku pun berbalik arah untuk memperhatikannya lebih jelas. Dan kali ini dia mendekat ke arahku. Ternyata itu adalah Mang Aib satpamku. Mang Aib bertanya heran padaku, kenapa aku malah datang ke Bandung di saat keluarga besarku sudah berangkat ke puncak sejak pagi tadi. Walaupun kecewa dan sedikit kesal dengan diriku sendiri karena aku tidak mengabari tanteku dan malah sok-sokan membuat surprise, tapi ya sudahlah. Mau apa lagi? Toh sekarang aku sudah ada di sini. Saat aku masuk, suasana rumah sangatlah sepi. Tidak ada siapa-siapa selain aku dan Mang Aib. Setelah mengantarku ke dalam, Mang Aib pun kembali berjaga di depan. Aku naik ke lantai 2. Menuju kamar yang biasa aku tempati. Aku taruh tasku di depan sebuah lemari dengan cermin yang besar di depannya. Sambil sedikit bercermin dan melihat wajahku yang kusut, aku pun duduk di tempat tidur. Akhirnya aku bisa meluruskan badanku yang sudah pegal seharian ini duduk di kursi travel menunggu macet. Dan sekarang aku coba untuk beristirahat. Ketika baru saja aku akan memejamkan mata, tiba-tiba dengar seperti ada seseorang melempari kaca jendela kamarku. Aku langsung beranjak dan langsung kubuka gorden jendela kamarku. Dan ternyata itu hanyalah ranting pohon yang terkena angin dan mengetuk-ngetuk kaca jendelaku. Sebentar aku melihat taman lansia yang gelap itu. Lalu perlahan berjalan kembali ke tempat tidurku tanpa aku menutup kembali gordennya. Tiba-tiba, kaca jendela kamarku pecah. Saat aku lihat, ternyata kali ini, kaca jendelaku ini memang benar-benar pecah oleh lemparan batu. Astaga, batu ini... Batu ini kan yang tadi aku lempar ke arah taman. Perlahan aku berdiri dengan jantungku yang mulai berdegup sangat kencang. Aku dekati jendela kamarku yang pecah itu untuk melihat siapa yang melemparkan batu ini. Tapi tidak ada siapa-siapa. Menurut perhitunganku, sangat tidak mungkin seseorang melempar batu dari jalan dengan jarak seperti ini dan terhalang sebuah pohon tapi bisa tepat masuk ke arah kamarku. Terdengar kembali suara ketawa itu. Dan kali ini, sepertinya ada yang meniup leherku. Aku rasakan udara yang sangat dingin menyentuh leherku. Bulu kuduku berdiri dari kaki sampai ujung rambut. Aku beranikan diri melihat ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Aku pun bergegas akan keluar dari kamar. Namun, langkahku terhenti ketika aku melihat cermin di lemariku itu. Dari pantulan cermin, aku melihat sesosok wanita tinggi. Panjang berwarna putih dan gaun merah serta tangannya yang panjang berdiri tepat di belakangku. Astaga, aku tidak bisa bergerak. Kali ini, aku merasa napasku sangat sesak. Tanpa terdengar suaranya, aku bisa merasakan sosok itu berkata padaku, memarahiku dengan bahasa Sunda untuk tidak sopral. Aku pun mengiyakan. Seketika sosok itu pun hilang. Aku terjatuh. Aku mengatur nafasku dan segera berlari ke bawah. Menabrak Mang Aep yang akan menuju ke kamarku. Aku pun menjelaskan apa yang aku lihat dan aku alami. Tanpa tak banyak bicara. Mang Ayep pun mengiyakan. Ia pun berkata, kalau dia sering melihat penampakan wanita tua dengan rambut putih dan gaun merah di sekitar sini. Maka dari itu, dia tidak berani sendirian di rumah.
Sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita kedua tadi. Hargailah semua yang ada di sekeliling kita, baik itu yang tampak maupun yang tak tampak oleh kasat mata. Kadang kita manusia sering menganggap diri kita yang paling hebat, sehingga kita sering berbuat hal-hal yang seenaknya. Berhati-hatilah dalam bertindak, insan muda. Cerita terakhir malam ini adalah kisah tentang seorang insan muda yang sedang berlatih basket di sebuah gedung olahraga. Konon, komplek olahraga yang satu ini merupakan bekas lahan pekuburan zaman Belanda. Dan konon juga, sudah banyak insan muda yang memiliki pengalaman menyeramkan di daerah ini. Kita langsung saja dengarkan ceritanya. Cerita ini akan dibawakan kembali oleh Dimas. Selamat bermimpi buruk dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Atlet memang sudah memperkenalkan dan mengajarkan aku bagaimana memainkannya sejak aku bisa berjalan. Karena basket juga, aku sekarang bisa berkuliah di salah satu universitas negeri ternama di kota Bandung. Tapi basket juga yang akhirnya mempertemukan aku dengan pengalaman menyeramkan yang akan aku ceritakan ini. Dilaksanakan di sebuah gor di kota Bandung. Gor ini memiliki lapangan basket indoor ditambah satu trek lari yang berstandar internasional. Aku ingat sekali hari itu jadwalnya adalah tes fisik yang dilakukan di trek lari. Tes itu dimulai sekitar pukul 3 sore. Setelah menghabiskan waktu sekitar 2 jam, kami melanjutkan dengan latihan game di dalam ruangan. Latihan resmi berakhir di jam 7 malam. Karena aku punya kebiasaan untuk selalu menambah porsi latihan saat semua temanku membersihkan diri di kamar mandi yang terletak di belakang, aku tetap meneruskan latihan syuting ditemani oleh salah satu staf pelatih. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan jam 8. Seluruh teman satu timku sudah pulang. Lama pun pelatihku menyusul pulang. Tinggallah aku sendiri di gor ini. Sebenarnya ada perasaan takut yang aku rasakan. Ini disebabkan penjaga gor sudah mematikan beberapa lampu karena memang setelah ini ternyata tidak ada lagi yang akan memakai lapangan. Untung aku sudah bilang padanya kalau aku akan mandi dulu sebelum pulang. Kalau tidak, mungkin dia sudah mematikan semua lampu di gedung ini. Setelah aku membereskan semua bola yang dititipkan padaku, aku lalu membawa tasku ke kamar mandi. Semua barang-barang yang kubawa kusimpan di dekat pintu di bawah wastafel dengan rapi, karena kupikir sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Selesai membereskan, aku langsung mandi di salah satu bilik yang ada di situ. Totalnya ada 3 bilik yang bisa dipakai untuk mandi. Saat membuka pakaian, aku mendengar ada yang masuk ke kamar mandi ini dan langsung membuka bilik sebelah kamar mandiku. Aku mendengar di bilik sebelah aku kerannya dinyalakan. Aku hanya berpikir mungkin ada pedagang di komplek luar ini yang mandi juga. Aku tidak begitu menghiraukannya dan meneruskan mandiku. Setelah selesai mandi dan keluar, aku masih mendengar ada orang yang berada di bilik sebelahku. Tapi begitu aku keluar, kenapa pintu di bilik sebelah itu terbuka? Dan tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Bahkan bak mandinya pun kosong. Tak ada air mengalir sedikit pun. Lantainya pun kering. Astaga. Kulihat sekelilingku tidak ada siapa-siapa. Suasana sepi dan sunyi mengelilingiku. Tapi ada yang aneh. Ketika aku melihat ke lantai, aku melihat ada jejak kaki basah yang berasal dari bilik sebelahku. Dan menuju ke arah luar. Karena ketakutan, aku langsung cepat-cepat mengambil barangku dan berencana langsung pergi dari sini. Tapi isi tasku sekarang berserakan di lantai. Dan bola-bola yang sebelumnya ada di dalam tasku sekarang kini sudah berserakan di mana-mana. Aku semakin panik. Tanpa pikir panjang dengan tergesa-gesa, aku langsung membereskan semuanya dan pergi keluar. Saat aku akan keluar, ya Tuhan, sekarang lampu gor ini sudah dimatikan semua. Suasananya menjadi gelap gulita. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku yang ketakutan tak mau berpikir apa-apa lagi. Aku berlari menuju ke arah pintu keluar. Sesampainya di pintu depan pintu gor yang sudah tertutup itu, kenapa ini? Saat akan aku buka, ternyata pintunya sudah terkunci. Aku coba membukanya dengan paksa. Aku coba mendobraknya tapi sia-sia. Pintu itu tetap tidak bisa terbuka. Pintunya, tolong. Saat aku sedang panik dan berteriak minta tolong, aku mendadak terdiam karena aku mendengar suara patulan bola. Iya, seperti ada seseorang yang sedang bermain basket di lapangan. Di dalam kesunyian, suara itu terdengar jelas sekali. Sambil terdengar juga suara tawa bercanda perempuan-perempuan. Tidak mungkin tiba-tiba ada orang masuk ke dalam sini dan menggunakan lapangan dalam waktu singkat. Belum selesai aku berpikir suara itu suara apa, tiba-tiba saja suara itu menghilang. Tapi tak lama kemudian, aku mendengar suara. Suara laki-laki tertawa dengan sangat kencang. Aku yang semakin panik kembali menggedor-gedor pintu sambil berteriak minta tolong. Kali aku melihat keluar melalui jendela-jendela kaca yang besar, berharap ada orang yang mendengarku. Aku lihat juga masih ada beberapa mobil yang terparkir di sana. Aku semakin kencang menggedor pintu dan juga kaca secara bergantian. Tapi hasilnya sia-sia. Tidak ada satupun orang yang mendengar. Aku tidak pasrah begitu saja. Aku terus-terusan menggedor pintu tanpa henti. Semakin keras aku berteriak. Suara itu semakin terdengar. Bahkan sekarang, sepertinya suara itu mentertawakan apa yang aku lakukan. Ya Tuhan, apa ini? Saat aku semakin ketakutan dan panik, aku melihat ada dua orang laki-laki yang mendekat ke arah kaca. Aku yang sudah lemas karena ketakutan langsung menggedor-gedor kaca. Tapi saat kedua orang itu makin mendekat, aku melihat mereka seperti acuh saja. Mereka berdua seperti tidak melihat dan mendengar aku yang menggedor-gedor kaca. Dan ketika mereka melongo dan menempelkan wajah mereka ke kaca, mereka sepertinya tidak melihat dan mendengar aku yang sedang di dalam dan minta tolong. Mereka berdua hanya tertawa-tawa saja. Dan sekilas aku mendengar mereka berbincang-bincang kalau lampu sudah mati dan mungkin penjaga sudah pulang. Tak lama mereka berdua langsung berbalik arah menuju mobil dan langsung pergi. Harapanku hancur sudah. Aku sekarang hanya terduduk sambil memejamkan mata dan memegang tas, sambil terus-terusan berdoa dan berharap ada yang menolongku.
Ya Tuhan. Suara itu masih terus terdengar sampai sekarang. Dan suaranya semakin mendekat.
Tiba-tiba. Sekarang. Ada tangan dingin yang memegangiku.
Aku yang masih ketakutan tidak berani membuka mata. Tangan itu. Tangan itu. Tangan itu menarikku sangat kencang. Sekarang aku terjatuh dengan tangan ditarik. Apapun sosok itu sekarang, yang pasti sekarang dia berusaha menyeretku. Tendangannya sangat besar. Aku terus meronta-ronta dan berteriak sekencang-kencangnya. Tapi aku tetap tidak bisa melawan. Aku coba membuka mata dan terlihat sekarang sosok yang menyeretku. Sosok itu adalah seseorang dengan perawakan tinggi besar, dengan menggunakan pakaian militer compang-camping dan juga berwarna kumal. Wajahnya tidak terlihat jelas karena dia terus berjalan menarikku. Aku kembali memejamkan mata dan kembali meronta sambil minta tolong. Beberapa detik kemudian, aku yang tergeletak di lantai mendadak berhenti terseret. Aku mendengar ada yang membuka pintu keluar. Aku yang lemas berusaha berdiri pelan-pelan. Lampu kemudian menyala dan aku melihat seorang bapak-bapak dengan jaket tebal masuk ke dalam. Yang aku kenali sebagai penjaga gor ini. Dia menatapku dengan wajah kaget dan bingung. Tak lama dia langsung bertanya kepadaku, kenapa aku masih di sini? Aku dengan tergagap-gagap menjawab dan mencoba menerangkan apa yang baru saja aku alami. Penjaga gor itu langsung membantu membereskan tas-tasku. Setelah itu dia mengajak aku ke warung yang ada di sebelah gor. Dan dia mulai menceritakan kepadaku dan juga beberapa orang yang ada di situ. Kalau mereka melihat aku tadi sudah meninggalkan gor setengah jam yang lalu. Aku dan yang lainnya terdiam. Lalu mereka juga bilang kalau mereka tidak mendengar ada suara pintu digedor ataupun suara orang minta tolong. Setelah aku tenang, salah seorang dari mereka akhirnya bercerita kalau tempat ini memang angker bila malam hari. Karena dulunya tempat ini adalah bekas makam di zaman penjajahan. Baru saja orang itu berhenti mengucapkan kata terakhirnya. Tiba-tiba saja orang itu tertawa dengan sangat kencang. Hahaha.
malam ini. Terima kasih untuk insan muda yang telah setia mendengarkan dari awal tadi. Untuk kamu yang ingin tahu lebih banyak tentang Nightmare Side Ardan Radio, silakan follow kami di @nightmareside_ atau kirimkan cerita seram kamu ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, nms@ardanradio.com. Saya Sindu sebagai narator, Samori dan Jojo sebagai sound designer, Austin juga, Dimas sebagai pembaca cerita, lalu Rasmus serta Dimas sebagai penyadur cerita, dan Andri sebagai editor pamit undur diri. Sampai jumpa di tahun 2012. Selamat malam Jumat. Selamat bermimpi buruk. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini.